Labdien, cienījami kolēģi, es sākam ar kārtas domas sēdi. Darba kārtībā ir viens jautājums. Ziņotais Dmitrijs Meinards. Ir saņemta pirms domas sēdes vēstulē no Ignācijā kunga, ka viņš atrodas darba nespējas lapā. Un dara zināmu, ka nevaru piedalīties Daugavpils domas sēdes ārkārtas domas sēdē, kas notiks 2020. Gadā, 29. Oktobrī, 10. Gadījumā, ja Daugavpils pilsētas deputātiem rodas kādi jautājumi, lūdzu izteikt un iesniegt man tos rakstiski.
Atļausiet par procedūru.
Jā, lūdzu.
Jā, labdien, cienījami kolēģi. Mēs esam sasaukuši ārkārtas sēdi jautājumā par SPK. Un jautājums ir pietiekami nopietns, tāpēc viennozīmīgi sēdē būtu jāpiedalās Ignācijā kungam, kuram būtu mums jāuzdot jautājumi, bet ņemot vērā to, ka šī sēde jau ir trešā pēc kārtas, un persona neierodas ne uz saimniecības komitejas sēdi, ne uz vienu ārkārtas domes sēdi, ko sasauc priekšsēdētāja kungs, ne uz šo ārkārtas domes sēdi, ko sasaucām mēs. Es gribētu visiem kolēģiem, arī tīpaši tiem, kuri šobrīd ir klātienē un kuri neieradās uz šo sēdi, ieskicēt tās tēzes, kāpēc mēs uzstājam, lai Ignācijā kungs apmeklētu domes sēdi un mēs varētu visi uzdot viņiem jautājumus. Es palūkšu Ilmāru atvērt, ielikt flešu ar atsevišķiem dokumentiem. SPK, Ilmār. Jā, SPK un A, jā, šito, jā. Nu, pirmkārt, no vēstures 2020. Gada 13. Janvāris Daugavpils pilsētas domes vadītāju sanāksmes protokols, visi deputāti var iepazīties, es domāju, kolēģi redz, sapulci vada Lašplēša kungs, es tajā brīdī atrados atvaļinājumā sakarā ar bērnu piedzimšanu, sēdē piedalās Duškievičas kundze un sēdē piedalās arī Ignācijā kungs. Kas tiek apspriests šajā sēdē? Mazliet uz leju, Ilmār, uz otro lapusi. Jā, sēdē tiek apspriests. Duškievičas kundze informē, kas tur notiek viņai siltumtīklos. Un tad ar zaļo ir atzīmēts informēt, ka 30 megavatu projektā pašlaik notiek sanācijas darbi. Ir sagatavotas iekārtas un šim mērķim izpildītājs firma, uzņēmums, kurš realizē projektu siltumtīklu teritorijā, ir nomā telpas no SPK. 13. Janvārī 20. Gadā ir šāds paziņojums. Nu, nomā. Ja nomā, tad gan jau uz līguma pamata. Bet 2020. Gada 9. Jūlijā Finanšu komitejas sēdē, kurā mēs skatījām jautājumu par SPK peļņas par dividendžu neizmaksāšanu no SPK peļņas. Es jautāju Ignācijā kungam vienkārši jautājumu. Vai ir noslēgts līgums starp kapitāla sabiedrību un uzņēmumu, un kurš ir nolicis šīs iekārtas? Un Ignācijā kungs šajā sēdē, atkārtošos 9. Jūlijas, pasaka, tas ir protokolā ierakstīts, visi deputāti var iepazīties, līgums būs. Nu, respektīvi, 13. Janvārī saka, ka nomā domes vadībai, 29. jūlijā saka, ka līgums būs. Tad deputātiem pievienotajos materiālos ir Ignācija kunga paskaidrojumi, kurus ir pieprasījusi domes izpilddirektore. Un šajos paskaidrojumos, 8. jūlijā paskaidrojumā, Ignācija kungs norāda, ka viņš vispār neko nezina par kādām iekārtām un nekāda līguma nav. 15. jūlijā paskaidrojumā viņš tomēr norāda, ka ir kaut kāds līgums no 29. jūnija. Nu, cilvēks ir aizgājis melos, sākumā pasakot gan deputātiem finanšu komitejas sēdē, ka līguma nav, gan izpilddirektorai pirmajā atbildē, ka līguma nav, un tad otrajā atbildē viņš tomēr norāda, ka ir noslēgts jūnija beigās kaut kāds pagaidu līgums, un turpina melot, ar kādu brīdi iekārtas ir izvietotas teritorijā. Respektīvi iekārtas, es pa kā teritorijai bija izvietotas janvārī, līgums noslēgts jūnijā. Par to personai arī ir, cik man ir zināms, piemērots arī sots, knabā sakarā ar publiskas personas man tas izšķierdēšana. Bet šis nav tas pats interesantākais šajā lietā. Nu, sameloja. Labi. Šobrīd ir persona saukta pie administratīvās atbildības. Labi. Cik zināms, tāda uzņēmēja, kuri ir īrējuši šīs telpas, arī ir kompensējuši uzglabāšanas izmaksas. Ļoti labi. Bet es lūgtu Ilmāru atvērt dokumentu numuru 1. Šī ir uzņēmuma Aksis vēstule Daugavpils pilsētas domai. Izpilddirektore pieprasa Aksim uzņēmumam, nu kas ir tomēr bijis ar tām iekārtām, kurā brīdī tad tās iekārtas ir izvietotas. Nu, viņi norāda, jā, ka iekārtas ir bijušas izvietotas jau no 16. Janvāra, bet stāsts nav par to. Apskatāties otro punktu. Aksis Teč novietoja iekārtas sākotnēji maldīgas pārliecības dēļ, pamatojoties uz līgumu par telpu nomu Višķu iela 21S korpus K. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šim uzņēmumam ir bijis noslēgts līgums ar citu juridisku personu, ar citu SIA par iekārtu izvietošanu SPK teritorijā. Un uzņēmums šis par iekārtām, kuras atradās SPK teritorijā, ir maksājis citai SIA. Šis dokuments ir izpilddirektores domes rīcībā. Nu, visi deputāti var iepazīties, arī Broka kungs, cik es atceros, viņu ir analizējis. Ilmār, nākošais dokuments. Punkts numur 2. Lūk ir tas līgums, kam ir maksājis lietuviešu uzņēmums. Lietuviešu uzņēmums visu šo laiku par SPK teritorijas faktisku izīrēšanu ir maksājis uzņēmumam SIA AA Baltija. Tam pašam uzņēmumam, par kuru šobrīd ir ierosināts krimināla process, par viltotu dokumentu izmantošanu DZKSU automašīnu iepirkumā. Tas pats uzņēmums, kurš ir piestādījis iepirkuma laikā DZKSU viltotus Gulbenes novada priekšsēdētāja atsauksmi,
un viltotu Rundāles novada domas priekšsādētāja vietnieces atsauksmi, kur ir piestādījuši viltotu izziņu no Volkswagen centra par automašīnu pieņemšanu ZKSU, uz kā pamata ZKSU ir pieņēmis automašīnas neatbilstoši tehniskai specifikācijai un neatbilstoši iepirkuma dokumentiem. Atveriet, mazliet to uz leju, paritiniet, jā, tas ir tas līgums. Vēl, uz pēdējā lapusa, jā, tur ir paraksti. Šo līgumu parakstīja Lietuviešu uzņēmums un CIA Baltija, nu, ZKSU iepirkumu uzvarētājs. Atveriet, lūdzu, Ilmāra, nākošo trešo numurs dokumentu. Šie ir rēķini. AA Baltija rēķini Lietuviešu uzņēmumam par SPK teritorijas iznomāšanu. Varat apskatīties 1200 eiro katru mēnesi sākot no janvāra. Paritniet, Ilmāra, rēķins jūnijs, maijs, Mārts, februāris, janvāris. Na, nu, manuprāt, viss ir skaidrs, jā? Ja? Nākošais, Ilmār. Ceturto. Un izrādās, ka šis A Baltija ir ļoti biežs viesis. SPK uzņēmumā ir noslēgti vairāki piegādes līgumi gan par piegādēm, gan par remontu darbiem. Piegādes līgums no 4. Novembra. AA Baltija, SPK, Ilmār, paritiniet mazliet uz leju. Paga, Magrins Ignācijos. Vēl uz leju, Ilmār. Vēl viens līgums, 9. Marts, 20. Gada, līgums, Magrins Ignācijos, nākošais līgums, 1. Aprīlis, AA Baltija, uz leju mazliet, Ilmāra, Magrins Ignācijos, vēl Ilmāra uz leju, 6. Aprīlis, AA Baltija, SPK, Magrins Ignācijos. Vēl uz leju, Ilmār. Vēl līgums, 8. Aprīlis, AA Baltija, SPK. Magrins Ignācijos. Vēl viens līgums, 13. Aprīlis, SPK, AA Baltija, Magrins Ignācijos. Nākošais, 3. Jūlijs, SPK un CRN.com. Otrais uzņēmums, kurš piedalījās ZKSU automašīnu iepirkumā, Ignācijos Petričenko. Atveriet, Ilmār, pēdējo dokumentu ar nosaukumu Z. Ko par to visu domā Aksis? Un Aksis par to domā sekojošo. Viņi saražoja iekārtas janvārī piegādāja uz Daugavpili un veica aptauju par iespējām iznomāt noliktuvu Daugavpilī. Daugavpils siltumtīkla vadītāja Duškieviča pēc mūsu lūguma iedava vairākus kontaktus personām, kas varētu piedāvāt tādu nomas iespēju. Tai skaitā Nikolai Ignācijai. Sazinoties ar Nikolai Ignācijai, jāatzīmē, kā ļoti laipnu un atsaucīgu kungu, viņš mums parādīja iespējamās nomas telpas maksimāli pietuvinātā būvlaukumam teritorijā pēc adreses Viškiola 21 SK Daugavpils, kas mūs pilnībā apmierināja un iedava mums līguma iznomātāja firmas SIA AA Baltija rekvizītus. Kā rezultātā starp OAB Aksis un SIA AA Baltiku tika noslēgts līgums. Pēc tā cienījamie kolēgi, ko es norādīju šeit, un ar šiem visiem dokumentiem mēs šodien viņus iesniegšu domes priekšsēdētājiem un arī domes izpilddirektoriem. Manuprāt, Ignacijo kungam Daugavpils pilsētā jautājumus vispār nekādus uzdot nevajadzētu. Un vienīgos jautājumus, kas viņiem uzdot, uzdot pašais korupcijas novēršanas apkarošanas birojs. Savukārt atbildēt uz to, kā tas ir noticis, varētu domes priekšsēdētāji pirmais vietnieks Laišpēškungs, kurš trīs sēdes pēc kārtas uzstāja publiski, ka šai personai nav jāierodas uz domes sēdēm un nav jāatbild uz jautājumiem par šo situāciju, kas tiešām uz doto brīdi liecina par organizētu noziedzīgu grupējumu, kurš saņem pasūtījumus ar viltotiem dokumentiem DZKSU, par ko ir ierosinātas jau krimināllietas, kurš saņem pasūtījumus citā uzņēmumā SPK, un kurš izīrē pašvaldības īpašumu trešām personām bez līgumiem, publiski par to melojot gan domes vadībai, gan visiem deputātiem un iedzīvotājiem. Dokumenti, cienējamie kolēģi, visu apliecina par to, cik lielā sauzās nu, šie kungi ir iebraukuši
Nu jā, klusums tāds, kāds viņš ir. Es pareizi saprotu, ka nauda tika novirzīta uz visiem jau zināmu noteiktās struktūrās firmu, arī par to, ka tika izmantots pašvaldības īpašums. Ja, kontekstā ar tām šmucēm, kas noticis siedzi, kas atkal tur tās pašas firmas. Man ir piedāvājums, un es domāju, pamatots, ka ne Ignacijeva kungs lūks kaut ko viņam kaut kas lai rakste. Es piedāvāju sakarā ar to, ka viņš šodien nu, ir uz slimības lapas, es saprotu nervi. Es piedāvāju sēdes vadītājiem izsludināt pārtraukumu līdz tam brīdim, kad Ignacijeva kungs izveseļosies un būs gatavs tiešām atbildēt uz šiem jautājumiem, ko kolēģis Elksniņš jau ir paziņojis mums deputātiem. Paldies.
Paldies. Jā, Laišpēškungs, lūdzu.
Es arī par procedūru. Jā. Man patiesībā nav skaidrs, kāpēc deputātiem piedāvāti dokumenti, ar kuriem nav iespējams iepazīties vismaz 3 stundas pirms domes sēdes. Jā, acīm redzot, tas tiek darīts ar nolūku, jo, kā jau tikko publiski Elksniņš pateica, viņš uzskata, ka melot ir labi. Un viņš to turpina darīt publiski, taisni mūsu acu priekšā, sākot ar to, ka lasot dokumentu, kur Duškevičas kundze paziņo, ka līgums par uzglabāšanu ir noslēgts, viņš šeit publiski saka, ka to ir paziņojis Ignacijos, viņš melo. Viņš turpina melot par to, ka par mantas izšķērdēšanu Ignacijeva kungs ir saukts pie atbildības. Ignacijeva kungam, cik es zinu, nav nekādas informācijas par to, ka viņš būtu saukts, un viņš pat ir pieprasījis no knaba, principā, paskaidrojumus par šādiem Elksniņa kunga izplatītiem meliem. Es, protams, nevaru piekrist Elksniņa kungam, ka melot ir labi, bet es brīnos, ka viņš to dara tik atklāti un cerot uz ko? Uz kolēģu neuzmanību? Uz to, ka cilvēki jau pieraduši, ka viņš melo un neskatīties? Paskatieties uz piedāvāto rēķinu par apmaksu. Tur nevienā vieta aksis nav maksājis par tev par īpašumu uzglabāšanu SPK komisija, tev, tev pats. Neuzniekums visu laiku melo, ka maksāts ir par to īpašumu uzglabāšanu, kas ir. Ignacijos nekad nav teicis, ka ir noslēgts līgums. Ignacijos neslēpa, ka viņš ir, pie viņa ir atveduši ar Duškevičas kundzes palīdzību šos materiālus uzglabāt. Un viņš bija pārliecināts, ka tie ir uzņēmuma siltumtīklu materiāli. Pēc tam, kad viņš noskaidroja, ka nav, viņš sāka slēgt līgumu, lai saņemtu apmaksu par šo lietu. Un viņš to nav slēpis. Viņš nav melojis nereizi. Ne izpildirektorēs sniegtojas paskaidrojumus, ne arī pēc tam, kad noslēga līgumu. visu to grib melot Elksniņš. Iedomājieties, parāda mums rēķinu par to, kā akcijas maksā kaut kādai trešajai firmai un saka, ka tas ir. Apmaksa tiek veikta par īpašumu uzglabošanu pēc tā teritorijā. Pēc tam parāda līgumu, kur arī nav apmaksas par īpašumu uzglabošanu pēc tā teritorijā un turpinā melot. Un, protams, ka viņš grib tagad ātrāk, kamēr Ignacijos nevar atbildēt, šos jautājumus izskatīt pa kluso un krāpnieciski pamatoties melus. Man ir, nu, negribas jau piekrīst Elksniņam nevienā vietā, bet tiešām izskatās, ka darbojas organizēts noziedzīgs grupējums, kuri no Aksis ar trešo personu palīdzību saņem atalgojumus par tām lietām un tiem pakalpojumiem, iespējamo sadārdzinājumu, iespējamām iekārtu nomaiņām, kuras nebija saskaņotas, bet jau notika šajos faktiskajos lietos un izvēlējušies, protams, trešo personu, caur kuru aizdomas novirzīt uz citiem. Varbūt, ka šī, es atvainojos AE Baltica priekšā, Baltais jau šo firmu nepazīstu, ja? Varbūt, ka viņa tiešām ir speciāli no šī nodzēdzīgo grupējuma organizēta, lai novirzītu aizdomas par labumā saņemšanu savā labā uz trešajiem personām. Un es domāju, ka, protams, ka Ignacijom ir jāatbild, es ticu, ka viņš šī te sēde, ko Elksniņa uzstāšanās mēlīgās visos punktos ir ieprotokolētas, ka viņš cels prasību tiesā par melu izplatīšanu un nomelnošanu.
Jā, Eģim, apams, lūdzu.
Jūs zināt, mēs šodien neuzinējam, kas šodien melē. Būs ļoti pareizi tā, kā teica Kononov. Vai atnesa Ignacijov, mēs visu uzzinējam. Viņš atbildēja no visiem mūsiem jautājumiem. Tikai ir viens jautājums, cik ilgi viņam nebūs, pusgadu vai trīs mēneši. No ir priekšiskam Kononovā, vai viņš atnāca, viņš atbildēja no visiem jautājumiem, kā ir šodien deputātiem.
Jā, Broka kungs, lūdzu.
Man tāds jocīgs procedūras jautājums, cik es sapratu, mēs jau neesam sākuši šo sēdi, jo ziņotājs vēl nav ielūgts. Tāpēc es gribētu noskaidrot, vai mēs sāksim šo sēdi vai ne. Vai kā citādi? Paldies.
Atbildētājs ir SPK pārstāvis, bet ziņotājs ir Elksniņa kungs, Broka kungs.
Paldies, jā, labi.
Ir saņemti vairāki priekšlikumi, lūdzu attiecīgi par jautājumu šīs sēdes pārtrauktumu, pasludināšanu, jautājumu atlikšanu līdz SPK valdes loceklis varēs ierasties. Lūdzu nobalsot attiecīgi. Jā. Jā, lūdzu, Broka kungs. Oi, nē, Lašplēša kungs.
Man ir priekšlikums izsnot pasniegumu līdz deputāti nebūs iepazīšanas ar Elksniņa piedāvātiem materiāliem, un līdz SPK nebūs niekusi uz viņiem atbildi.
Tad tiecīgi, mums norādīja uz to, ka viņš viso šos dokumentus oficiāli iesniegs man un
izpildīja,
mēs attiecīgi pēc rezolūcijas nosūtīsim visus šos iesniegtos dokumentus katram deputātam. Lūdzu to ieprotokolēt. Vēl kādi ir jautājumi? Sēdi ir pasludinās pārtraukums.